SBS Radio.
Ndonë se ishte paralajmëruar se në Bruxelles sot takohen presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić, një takim i tillë nuk ka ndodhur. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka pranuar të takohet në Bruxelles me presidentin e Kosovës. Arsye dështimit të takimit përmendet vendimi i autoriteteve të Prishtinës drejtuar Vučićit në lidhje me ndalesën për ta vizituar liçenin e Ujmanit, por pas anulimit të takimit nga homologu i serb Aleksandar Vučić, presidenti Thaçi tha para gazetarëve se nuk ka pasur refuzim, por presidenti serb ka kërkuar kohë më shumë për të treguar hapa konkret në takime tjera.
Nuk ka pasur refuzim, ka qenë një konstatim që duhet kohë për të punuar dhe më tepër në angazhimet tona substanciale që të ndodhin pastaj hapa konkret.
E sa i përket vizitës së paralajmëruar të presidentit serb Aleksandar Vučić në Kosovë, në fund të kësaj jave presidenti Thaçi tha se kërkesa e tij është legjitime, por ai edhe një herë përsëriti qëndrimin e tij për bashkimin e Luginës Preshevës me Kosovën.
Unë respektoj interesimin legjitim të presidentit të Serbisë për të komunikuar me qytetarët serb të Kosovës, sikur që respektoj në plotni kërkesën tani me të institucionalizuar të Luginës së Preshevës dhe Medveçë Bujanovci në kodër demarkimit të kufijit me Serbinë të përfshirë në territorin e Kosovës.
Vështirësitë në dialog i ka theksuar edhe zyrtarja e lartë e BE-s Frederika Mogherini. Pas dështimit të takimit, ajo ka thënë se ka mbajtur disa raunde bisedimesh në formatin bilateral për të gjitha çështjet në tryezë dhe vështirësitë në këtë proces vazhdojnë të mbeten. Mogherini në një deklaratë për media ka thënë se beson në përkushtimin e plot të dy presidentëve për të vazhduar procesin dhe për të arritur në muajt e ardhshëm një marrëveshje që ligjërisht të detyrueshme për një normalizim të plotë të marrëdhënieve në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Ndërkohë, siç ka thënë ajo, do ta mbledh në Bruxelles sesionin e ardhshëm të nivelit të lartë të dialogut para javës ministrore të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që mbahet më 18 shtator për t'i bërë bashkë të dyja palët për të quar përpara punën në lidhje me përmbajtjen e marrëveshjes. Pozite e opozit pa marrëveshje për mbajtjen e seancave të jashtëzakonshme të thirrura nga të dyja palët. Ato nuk arritën asnjë marrëveshje edhe pas 2 orë gjysmë takimi në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Megjithatë, kryeparlamentari Kadri Veseli u shpreh optimist se partitë politike do të merren vesh më 13 shtator në seancën e cila pritet të mbahet. Sipas Veselit, ka të ngjarë që të mund të hartohet një platformë përbashkët për vazhdimin e dialogut.
Do të kemi unitet balavacimin tonë me servisi shteti pavarë dhe sovran, do të ndërtojmë platformën.
Ndërka shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti konsideron se koalicioni qeverisës që udhëhiqet nga Ramush Haradinaj ka kapur institucionet e vendin duke pamundësuar vazhdimin e seancës së thirrur nga opozita.
Në moment që ne bëjmë kurumin si opozitë, ne erëzojmë qeverinë, është mëse evidente.
Dardan Sejdiu, shefi grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, ka riqpërsëritur se dialogu me Serbinë duhet i kthehet kuvendit. Sejdiu tha se ekipi propozuar nga qeveria nuk ka çfarë të negociojë.
Rruga e vetme përpara është dialogu në kuvend. Rruga e vetme përpara është 2/3 e kuvendit të aprovim platformës.
E shefi grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, thotë se opozita nuk është pajtuar me asnjë nga propozimet e paraqitura. Krasniqi bëri të ditur se kishte propozuar që të paraqiten dy rezoluta, njëra nga opozita e tjetra nga opozita, por që sipas tij kjo u refuzua.
Që të mbajmë dy seancat ndarës me propozimet e ndara për që të zotuhemi që do të morrim pjesë.
Se nuk arritën të gjeni një pajtim me opozitën, tregoi edhe Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Nuk pat gatishmëri as për ndonjë variant që të pajtohemi dhe siç e pat edhe vet e lëshuan takimin.
Ndryshe, gjatë ditëve të kaluara opozita dhe opozita kishin tentuar të mbani seanca të jashtëzakonshme që ndërlidhen me negociatat në mes të Kosovës dhe Serbisë. Shoqëria civile ka protestuar të tretën herë me kërkesat për dorëheqje në krye prokurorit Aleksandr Lumezi, vetingu në gjysor dhe pastrimin e listave të veteranve të luftës së UÇK-s. Përveç kërkesave që ishin pjesë e protestave të mëhershme, protestuesit kësaj radhe bën thirrje edhe për miratimin e rezolutës së opozitës në kuvendin e Kosovës, përmes së cilës kreu të vendit do t'i pamundësojë që në bisedat me palën serbe të negociojë për ndryshimin e kufijve. Analisti Imer Mushkolaj, që ka folur në emër të protestuesve, u ka bërë thirrje partive opozitare që të bashkohen në protesta.
Ne formalisht dhe zyrtarisht ju kërkojmë partive opozitare, respektivisht antarësisë së partive opozitare, që të bashkohen thirrjes sonë për protestë dhe të angazhohen për organizimin e protestave travës me një dhe të vetëm kërkes, shpëtimin e shtetit dhe nëse vazhdon kështu me blokimin e kuvendit, zgjedhja të reja.
Bushkole i tha se nuk do të ndale në këtë protest, a i paralajmëroj protestën e radhës për javën e arshme. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.